Vi får lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag, og fra i eftermiddag en del byer i Jylland, der breder sig østpå. Let til frisk vind fra sydvest og syd og mellem 13 og 16 grader. Nu er der politisk debat. Cordua og Steno er klar i studiet. Vi har flere nyheder kl. 11.
Der bliver ikke pillet ved boligskatterne frem til 2020, men så går den heller ikke længere. Det mener de radikale. Venstre gyser ved tanken. Den debat tager vi lige om lidt.
Velkommen til en ny udgave af Cordua.
Og Steno.
Mit navn er Jacob Cordua. Og jeg er Torben Steno.
De unge mellem 18 og 26 år er langt overvejende blå end resten af vælgerkorpset. Hvad er mundforklaringen?
Den diskussion den tager vi i sidste del af første time, hvor vi får besøg af de to ungdomspolitikere, Gry Møger Poulsen, formand for SF's Ungdom, og Rasmus Brøgger, formand for Liberal Alliances Ungdom.
Og Torben, ingen uge uden formandsvalget i SF, og vi får partiets gamle udenrigsordfører, tidligere folketingsmedlem Pelle Fugt, i studiet, og det er først i næste time.
Og I lytter, I må jo endelig ikke glemme, at I som sædvanligt kan skrive til os på Facebook, Cordua Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til den debat, der foregår her de næste par timer.
Men nu til boligskatterne, som jo vi lige har annonceret er holdes i ro og har været holdt i ro længe. Og vi byder velkommen til Nadim Farooq, der er skatteordfører for De Radikale, og Venstres Torben Schack. Torsten, undskyld, hvorfor har du skrevet Torben? Ja, det... Velkommen hjem forresten til de herrer, og velkommen her til studiet, og velkommen hjem. Vi har været ude at rejse med skatteudvalget, Folketingets skatteudvalg, og hvor er I været henne?
Vi har været i Stockholm og i Rom for at se på økonomisk kriminalitet, eller nok nærmere, hvordan man bekæmper økonomisk kriminalitet.
Okay.
Ja, og i Italien har de et særligt finanspoliti, der er bygget op efter militær forbillede.
Der vi har et problem med mikrofonen nu. Det løser sig.
Ja, men som sagt, så har de et finanspoliti i Italien. Er det 68.000 mand?
Det tror jeg.
Finanspoliti?
Ja, ja, som faktisk både bekæmper illegal indvandring og hvidvaskning af penge og snyd og bedrag og humbug, og jeg skal komme efter dig. Og det var meget inspirerende at... Altså ikke at få gode idéer til at snyde, men at bekæmpe snyd.
Men har vi behov for det, tror vi, i Danmark?
Det er altid godt at blive klog på, hvad de gør i andre lande. Det er jo ikke sikkert, at vi er top on the pop, når det handler om at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
Hvad med svenskerne? I har været i Stockholm.
Jeg tror, det er jo nok nemmere at sammenligne svenske forhold med danske forhold.
Åh, det vil jeg mene.
Ja, men jeg tror faktisk egentlig, at svenskerne er i gang med en omstilling, så de kommer lidt mere til at ligne os, særligt inden for deres politisystem, hvor de sådan har opereret med 21 selvstændige politienheder, i stedet for at have sådan et samlet politi. Men det er vigtigt, det er selvfølgelig, hvordan vi sørger for, at de ting, som skat fanger, når de er ude og kontrollere og sætter ind, at den strafmæssige opfølgning, der skal ske gennem politi- og anklagemyndighed eller gennem bagmandspolitiet, at den kører lidt hurtigere, for at sige det mildt, end tilfældet er i dag, fordi det er jo krænkende for retssikkerheden, at vi jo desværre alt for ofte kan læse i aviserne, at nu er der nogen, der er blevet dømt for at have svindlet, til gengæld har fået en rabat, fordi det har taget for lang tid. Det holder jo ikke.
Okay, og I fløj på business class? Var der god forplejning?
Vi fløj med Norwegian.
Norwegian, okay. Ja, der er internet, det er altid godt.
Det er rigtigt.
Nå, men det er slet ikke det, vi skal tale
som
om.
Ikke virkede.
Hvad siger du?
Internet, som ikke virkede.
Nå, ja, okay.
Okay, nu skal vi ikke ind mere på luftfartspolitik.
Vi skal til boligskatterne, for det har vi annonceret. Og Nadim Farooq, det er jo ikke så mange uger siden, at De Radikale havde et landsmøde, som så vanligt i Nyborg, hvor I slog fast, at nu skal, eller i jeres bagland, pålager jer at arbejde for høje boligskatter. Og det er jo ikke nyt, kan man sige. Hvorfor? Altså, I står efterhånden ret alene med det krav om højere boligskatter, gør I ikke?
Jeg vil gerne understrege, at vi er enige i regeringen om, at hverken rentefradrag skal der pilles ved, eller sætte boligskatten op. Det vi så siger i Radikal Venstre, at på længere sigt kan vi godt tage en diskussion om det er rimeligt fortsat at have et skattestop på ejerboliger. Og i Radikal Venstre er vi jo meget frygtet eller berømmet for at sætte nogle dogmer til debat.
Og svinge pisken over alle mulige.
Nej, ikke. Det gør vi ikke. Vi tager en god dialog. Sådan er vi jo ikke. Vi sidder i en rundkreds og snakker pænt om ting.
Kan man sige, at det er en, en proces, der over 8 år skal gøre boligejerne parat til at slippe nogle flere penge i 2020?
Ja, men der skal jeg bare lige understrege, at det er jo ikke sådan, at vi om 8 år sætter boligskatterne op.
Det vil jeg da håbe.
Men det vi siger, altså, det, altså tidligst om 8 år vil der ske noget på det område, hvis vi bliver enige i øvrigt. Og det handler jo ikke om, og det er der nogen, der kan have flødet til at tro, at vi vil brandbeskatte boligejerne. Det handler sådan set om at lave en klog omlægning af skatterne, sådan at vi ophæver, på længere sigt kan diskutere ophævelsen af skattestoppet, og dermed også fjerne rabatten til boligejere, og bruge de penge, der kommer ind, til at lette skatten på arbejde. Det er jo noget, de fleste økonomer, topøkonomer, anbefaler. Så som sagt, vi er fuldstændig loyale over for regeringsgrundlaget. Det er ikke noget, der kommer på tale her nu. Men på længere sigt vil vi gerne have en diskussion om det rimelige i at lave en klog omlægning fra skatten fra bolig, eller lavere skat på arbejde, og så fjerne skattestoppet på bolig.
Men som vi mange, der har bemærket, så lavede jo under meget, hvad skal man sige, nogle omstændigheder i sommer, der lavede I en skattereformaftale, blandet med Venstre, som sidder ved siden af dig her, der ligesom fastholder skattestoppet på boliger frem til 2020. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Så det vil sige, forestiller du dig, at om 8 år, så kan man åbne det forlig igen? Eller måske før? Kræver det ikke, at Venstre på en eller anden led kommer med?
Jo, men altså, man kan sige, nu er Venstre ved at blive, undskyld udtrykket, afluset, efter at have siddet i regeringen i en række år, hvor al nytænkning ligesom blev lagt brak, og hvor de jo forsøgte at gøre og gennemføre kloge reformer af dansk økonomi. Det er jo så de udfordringer, vi står med nu. Så jeg håber da, at Venstre i selverkendelsens lys måske ligger op til en diskussion af, hvad der er godt samfundsøkonomisk om længere, altså på længere
sted. Torben Schack Pedersen, det er godt. Torsten Schack Pedersen, Venstre skatteordfører. Jamen, det lyder som en god idé. Hvorfor er altså, det der skattestop, det har det ikke varet for længe nu?
Jeg synes egentlig, at Nadim siger det meget præcist, at det er rigtigt. I Venstre, der laver vi ikke nytænkning på vores tilgang til beskatning af boligejen. Modsat regeringspartierne, særligt Socialdemokratiet og SF, så mener vi i Venstre i dag det samme, som vi gjorde før valget. Og vi mener altså, at boligejerne, der skal være tryghed om deres økonomi. Og vi har fra starten af sagt, at vi vil have et skattestop for boligejerne, og det vil vi stadigvæk. Det er rigtigt, det er ikke særlig nytænkende, men det er konsekvent, og det er troværdigt.
Og helt frem til, altså nu snakker vi, altså Nadim snakker 2020, og en undersøgelse viser, at det kan jeg, som hverken ejer en bolig eller har forstand på penge, det har Cordua, han er venstremand, jeg er radikal, jeg har ikke forstand på penge, heldigvis sidder Nadim her, men altså 37 økonomer har svaret på spørgsmålet, om det ikke er en god idé at kigge på de her boligskatter. 32 af dem mener, at det er en god idé. De er vel ikke, det er jo ikke, altså det er jo ikke 32 røde økonomer, vel? I andre sammenhænge, der har I jo ikke noget måde at støtte jer til, hvad økonomer siger. Hvad er det for en fuldstændig vanvittig, bare sådan, nej, vi vil overhovedet ikke noget, intet må laves om.
Det er fordi, der er forskel på politik og økonomi. Altså hvis det bare skulle være alt, hvad økonomerne der de sagde, der var gældende, jamen så kunne Dima og jeg jo tage på ferie fra nu af ind til næste folketingsvalg, og så er der overladet bæksen til nogle andre. Det synes jeg er dårligt i et folkestyre. Der må det jo være de politiske valg, der er afgørende. Og lad mig så bruge et andet eksempel, hvor jeg er helt sikker på, at alle økonomer vil sige, det er den mest effektive form for beskatning. Det vil ikke skabe problemer i forhold til arbejdsudbud og forvridninger og alt muligt andet, som økonomer jo normalvis er bekymret for, det er det, man kalder lomsom beskatning. Altså, at hver evig eneste dansker skulle i kroner og øre eksempelvis betale 10.000 kroner i skat om året. Det vil ikke skabe forvridninger, det vil ikke påvirke arbejdsudbud og alt muligt andet. Det vil alle økonomer sige er en god idé. Det synes jeg, der er en tåbelig idé. Det er da ikke socialt retfærdigt, at alle skal beskattes fuldstændig ens, uanset deres indkomst- og formueforhold. Det synes jeg, der ikke er fair. Og der må jeg sige, det vil økonomerne sige. Der må jeg så bare sige, at jeg er politiker, og der må jeg jo træffe nogle politiske valg, og jeg mener ikke, at boligejerne skal holde for.
Lomsomskat, det var det, der hed poll tax, og som blev indført af Margaret Thatcher i 90'erne,
eller kopskat. Head tax, det har mange skønne ord.
Og det førte til store uroligheder, og nogen mener også, det førte til Margaret Thatchers fald som Storbritanniens premierminister i sin tid. Men det er en helt anden snak. Nu skal vi faktisk høre om en af de mange økonomer, som jo synes, at boligbeskatning er en bedre idé end indkomstbeskatning. Vi har spurgt professor Michael Svare fra Aarhus Universitet her. Han kommer her.
Når man prøver at lave en skattereform, så er det, der har været kendetegn ved de seneste, det er, at man gerne vil prøve at gøre noget, der øger arbejdsudbuddet, uden at forøge ligheden. Og det er det, som jeg så siger, og som mange økonomer siger, det er, at med boligskatten, der er det faktisk det er en skat, som hvis man sætter den op, så vil det både være med til at... Eller det vil ikke have så stor en effekt for en stor, så stor negativ effekt på arbejdsudbud. Så hvis man for eksempel siger, at nu hæver man boligskatten med 1 milliard, og så sænker man skatten på arbejde med 1 milliard, så vil man få, at man faktisk kunne få forbedret ligheden, samtidig med, at man kunne få øget arbejdsudbuddet. Det er ikke fordi, at jeg eller andre økonomer siger, at det er en god idé. Det kommer an på, hvad det er, man gerne vil opnå. Så det er i den der kontekst med, at jamen, hvis man vil prøve at lave noget, der både er med til at forbedre arbejdsudbuddet uden at skabe øget ulighed, jamen så er boligskatten så er det et sted, man godt kan kigge hen. Jeg er enig i, at man formentlig godt kunne lave en omlægning, så man sådan set får det samme ind i statens kasser, men man får skabt højere beskæftigelse ved at øge beskatningen af boliger og reducere beskatningen af arbejde. Et af de ting, som har ramt Danmark relativt hårdt med krisen, det er, at vi var i en situation, hvor der var flere markeder i økonomien, der var overopnet. Og her er det jo galt både arbejdsmarkedet, men også boligmarkedet. Og noget af det, der selvfølgelig var med til at trække boligpriserne op, det var, at skatten den ikke steg i samme omfang som prisen. Så det vil sige, at den ydelse, folk skulle betale for at sidde i deres bolig, den steg ikke så meget, som den ville have gjort, hvis det var sådan, at nominalprincippet det ikke havde været indført.
Arbejdsudbuddet kunne man øge, og ligheden vil man også gøre noget ved at øge boligbeskatning på bekostning af indkomstskatten. Det lyder jo meget fornuftigt.
Det kunne være, at man skulle prøve at være en lille smule mere ambitiøs, og så sige, at målet med at sænke skatten, ja, det er vi sådan set enige i. Men kunne vi så ikke prøve at øge ambitionsniveauet og sige, at det må vi så finde ved at lade den offentlige sektor gå lidt længere på literen? Lave nogle reformer af den offentlige sektor, og så finde pengene der, i stedet for, at man partout skal ud og hente dem andre steder.
Og det lyder jo, altså det er jo nemt sagt at sige det der, altså vi går alle sammen ind for, i hvert fald os, der sidder her, at den offentlige sektor skal slankes og effektiviseres og sige, få den til at gå længe på literen, det er det nye buzzword, når vi snakker om det, fordi man ikke vil sige, at der skal fyres en masse mennesker for at få den ned i størrelse. Og så kommer det her forslag, og så undrer det mig bare, at du hellere vil beskatte arbejde, end du vil beskatte folk, der sidder og glor på deres mursten.
Det er, fordi jeg synes, der skal være tryghed om folks hjem. Jeg betragter ikke folks hjem og bolig som et skatteobjekt. Man simpelthen bare skal få dollartegn i øjnene på, når man kigger på som politiker. Danskerne betaler ejendomsværdiskatter i dag. Rentefradraget er mindre, end det var for 30 år siden. Og jeg synes egentlig, at boligejerne de betaler rigeligt. Og derfor synes jeg, at der skal være tryghed om folks bolig. Det skal ikke være sådan, at fordi... Når boligpriserne igen stiger, så oplever folk, at så bliver deres ejendomsværdiskat stigende. Og det betyder altså, at der er folk, der vil blive presset ud af deres hjem, fordi skatterne stiger, så de ikke har råd til at betale. Jeg synes, der skal være ro og tryghed omkring danskernes boligbeskatning. Det har vi sagt i ufattelig mange år i Venstre, og det kan godt være, det ikke er nytænkning, for vi siger det samme i dag.
Nadim Farooq, er der ikke noget rigtigt i, at når de penge, som folk jo sådan set har betalt skat af, og investeret i en bolig. Hvorfor skal de så betale skat af bare bo i deres egen bolig?
Jo, men det er vi jo alle sammen enige om, at vi er jo alle sammen enige om at beskatte boliger med ejendomsværdiskatten og
grundskyld. Jo, men mere?
Jamen, vi taler om at ophæve skattestoppet, sådan at den udvikling, der er, der skal boligejerne jo beskattes på lige fod med andre.
Du mener, at skattebasen bliver udhulet på grund af inflationen? Det er simpelthen det, du siger.
Men jeg vil også medgive, at nu hvor vi har valgt at friholde boligejerne, men det kan så også give lidt ro på et boligmarked, som er ramt hårdt. Og under alle omstændigheder...
Nu forbryder du det mod officiel radikal politik, hvor partiets folketingsgruppe og minister aktivt skal arbejde for, at den nuværende fastfrysning i ejendomsværdiskatten ophæves.
Jeg er lojal over for regeringsgrundlaget.
Nå, okay. Ja.
Og jeg er lojal over for den skatteaftale, vi har lavet. Og jeg mener faktisk også, der er det positive ved det, at vi nu giver boligejerne en tryghed de kommende år. I hvert fald på et meget turbulent og vel nok også et forfrosten boligmarked, hvis man kan sige det sådan. Men jeg synes, at nuancerne skal der være plads til. Det vil sige, at der skal være plads til at sige, at på længere sigt, når vi formentlig er kommet ud af den værste krise og igen har fået lidt fremdrift i dansk økonomi, at så skal vi ikke gentage nullernes fejl, hvor vi forstenede alting og ligesom gentage Foghs kontraktpolitik. Det kan godt være, at det lyder meget godt, det her med, at man siger, hvad man altid har sagt, men faktum er jo, selvom de havde skattestop, så steg skatterne jo 270 gange, sådan cirka, alligevel. Og der tænker jeg på, er det ikke også vigtigt for os som politikere at se på, hvordan samfundsøkonomien skal hænge sammen om 10 år, 20 år? Og der synes jeg, at det er forkert på forhånd at afskære sig en debat, som er vigtig for samfundsøkonomien. Vi kan høre professoren meget klart sige, at det har nogle lighedsskabende effekter, plus at det faktisk er samfundsøkonomisk godt at gøre. Så jeg synes, det er lidt alarmerende, at Venstre på den måde siger, njet, det må vi slet ikke tale om.
Alarmerende, der sker jo ikke noget de næste 8 år. Så det er en meget lang alarm, jeg er med mine.
Men det er jo det, der er alarmerende, at man ikke engang tør tage en diskussion om, hvad vi kan gøre på længere sigt.
Det er bare okay. Fordi, vi er uenige. Altså, det er jo ikke spørgsmål om, at jeg synes, det er fint, at det er radikale, og det begynder jo også at poppe op i SF.
Vismændene har jo talt om det her meget længe, Thorsten Schack Pedersen.
Ja, der er masser af økonomer, der synes, det er en god idé.
Og de er normalt ikke SF og Enhedslistens foretrop, vel?
Nej, men jeg siger, at det her, det er politik. Og for Venstre, der er det bare afgørende, at boligejerne, de skal vide, at de skatteforhold, der er gældende, dem kan de regne med. Og jeg ved godt, at det er radikalt hjerteblod, at boligejerne, de skal stå for. Jeg kan også forstå, at i SF, der vil man også gerne tale om det, fordi forud for valget, der lovede S og SF, der skulle ikke ske noget med boligskatteren frem til 2020. Det holdt jo så indtil, at regeringen præsenterede et udspil til en skattereform, så løb man så også fra det løfte. Det, jeg synes, der er afgørende at slå fast, det er, jamen helt ærligt, har vi ikke et større ambitionsniveau herhjemme på skatteområdet, end bare at sige, at de der boligejere, de skal også betale noget mere i skat. Kunne vi ikke prøve at sige, helt ærligt, vi har verdens højeste skattetryk i Danmark, og i stedet for bare at skal kigge på at flytte lidt rundt, lad os da hæve ambitionsniveauet, og så sige, lad os nu prøve at sænke skatterne. For det gjorde vi faktisk med den skatteaftale, som vi indgik med regeringen. Det var ikke, fordi regeringen sådan havde den store lyst til det, men det betød faktisk, at vi giver danskerne 8 milliarder kroner i skattelettelser.
Men Thorsten Schack, jeg er jo ikke ved at falde ned af stolen over Venstres ambitionsniveau, når det drejer sig om skat, når man tænker på, at I sad i 10 år.
Ja, altså vi sænkede indkomstskatten af 3 omgange, rimelig markant.
Og vi har stadigvæk et meget, meget, meget højt skattetryk. Og det her var jo ligesom, altså, jeg synes bare, det er besynderligt, at man overhovedet, du siger, vi kan slet ikke diskutere det her. Det er simpelthen ikke en mulighed.
Jamen, folk skal jo velkommen til at diskutere. Jamen, Venstres politik er bare ganske klar.
Og nu skal jeg lige bryde ind og sige, at det var Thorsten Schack Pedersen, der er Venstres skattepolitiske ordfører fra Venstre. Han sidder i en debat med de radikales, de to, han hedder Nadim Farouk. Og vi diskuterer boligbeskatning, og nu er vi videre og drejer os over i en retning af, hvor vi taler sådan skattepolitik generelt. Og programmet hedder Kort og Steno på Radio 24/7. Nadim Farouk, du markerede før.
Ja, fordi det, Thorsten Schack ikke fortæller her åbent og ærligt, det er jo, at det er op, at de satte skat ned på arbejde. Men nu kommer skatteregningen jo, som for alvor tynger danskerne. Altså, se lige på, hvad det er. Altså, alle de skatter, som så er stedet, de kommer jo først senere, og det mærker vi effekten af nu. Så
jeg troede bare, at vi har givet ufinansieret skattelettelser. Det plejer at være angrebspunktet for VK-regeringen.
Ja, men nu er det jo ikke SSF, der sidder.
For os er det ikke ideologi eller hjerteblod at beskatte nogen bestemt.
Lytter altså, bare til økonomer, eller hvad?
Nej, men vi forsøger at se på, vi har nogle visioner for samfundsøkonomien. Hvordan kan vi skabe et bedre Danmark? Og der ved vi, at et bedre Danmark og bedre velfærdssamfund kræver en bedre samfundsøkonomi. Og ergo, hvad skal der til for at have en bedre samfundsøkonomi? Så peger økonomerne på nogle midler, og så kigger vi på de midler og diskuterer dem åbent og ærligt. Men vi står loyalt fast på, at vi har en aftale om, at det gør vi ikke frem mod 2020, piller ved boligskatten. Men det er da sådan lidt fattigt, at man ikke her tør tage en diskussion om, hvad vi gør på den anden side af 2020. Det må jeg ærligt have lov at sige. Der skuffer det mig, at Danmarks største parti, PT, vil jeg sige, på den måde lever videre og stadig er fanget af fortiden i Foghs kontraktpolitik. Jeg tror, de har gjort op med det, men Foghs skygge hviler tungt over den Venstres folketingsgruppe
altså,
i dag.
Man kunne jo også bare vælge at kalde det principfasthed, at der er nogle politiske meldinger fra Venstre, som vi har været kendetegnet ved i en årrække, og det står vi ved, og det holder vi fast i, fordi vi mener det. Så synes jeg, det er lidt mærkeligt, fordi at man skal åbenbart, alt skal diskuteres, og man skal være imødekommende for alt muligt. Jamen prøv nu at høre her, politik det handler om holdninger, og vores holdning, den er klokkeklar, at vi ønsker, der skal være tryghed om danskernes boligskatter. Og altså, så må I andre diskutere lige så tosset, I vil, og skabe utryghed, og så kan folk jo så fornemme på deres egen private økonomi, hvad det har i konsekvenser. Hvis man vil have det klare standpunkt, som vi har stået for i Venstre, jamen, så kan man lytte til os igen, for vi siger det samme, som vi hele tiden har sagt.
Nu har man jo, nu skal du prøve at høre den analyse, jeg kommer med, Thorsten Schjerne Petersen. I rigtig, rigtig mange år har efterløn spøgelset været den store elefant i rummet. Arbejdsløs, altså dagpengeperioden, har også været et af de emner, man simpelthen ikke har tur at røre ved. Nu har vi simpelthen, nu er der kommet reformer på de områder. Man er også begyndt at pille ved indkomstskatten. Og jeg forudser, at boligbeskatningen på et eller andet tidspunkt bliver det emne, som der bliver nødt til at laves noget konsensus om. Og der tror jeg, at sådan en minimumsting, det er, at man bliver nødt til at ophæve det der skattestop i kroner og øre på boligbeskatningen. Det kan godt være, at det ikke kommer i 2020, men på et eller andet tidspunkt, når I sidder ved knapperne i regeringen og på regeringsbænkene, så skal I jo også få tingene til at hænge sammen sådan økonomisk. Og provenuet i 2011, det er på 12,7 milliarder. Det vil det åbenbart også være i 2020, sådan i runde tal. Det vil sige, men 12,7 milliarder i 2020, det er ikke ret mange penge i forhold til, hvad det var i 2011. Det er måske 20%, eller afhængig af, hvor meget inflationen er. Så på et eller andet tidspunkt bliver jo nødt til i det mindste at ophæve det skattestop. Er du ikke enig i det? Det er jo al logik, som tilsiger det.
Det er grundlæggende ikke enig i. Altså, når vi står fast på vores budskab omkring boligskatten, så fordi vi mener det. Og derfor er der ikke nogen grund til at rejse tvivl om det. Der er, vi har jo lavet masser af reformer, jeg er jo ikke enig i den udlægning, som Nadim han kom med i forhold til de reformer, vi lavede i de 10 år, vi havde regeringsmagt. Man kunne godt ønske sig, at den daværende opposition havde været lidt mere reformvillig. Det skal ikke gå ud over Nadim og de radikale, de har sådan set været rimelig fornuftige i store dele af trækket, men man må bare konstatere, at de to største, eller i hvert fald de to røde regeringspartier, da de sad i opposition, var de jo fuldstændig umulige at lave noget som helst med. Og det er da klart, hvis man ikke vil fortsætte det reformspor, som vi lavede de sidste par år i regering, blandt andet sammen med de radikale, og nu har gennemført mod S og SF's ønske, jamen så er det da klart, så bliver dansk økonomi der presset. Men lad os da så fastholde trykket på de reformer, der kan gøre det her land mere konkurrencedygtigt, øge arbejdsudbuddet, skabe nogle arbejdspladser, skabe fundamentet fremtidens vækst. Det er mere offensivt, end bare at skal kigge på boligskatten.
Thorsten Schack, hvad er det, der gør Danmark mindre konkurrencedygtig, fordi man begynder at kigge på boligskatterne? Et eller andet sted skal der krasses penge ind til staten. Og det lyder da mærkeligt, at du kan sidde her i 2012 og så sige, altså det kan jo være, at I borgerlige kommer til at skulle regere et land, som er et fuldstændig falitbo, hvor konkurrenceevne, alt er styrtet sammen. Vil du så også bare sige lige meget, hvor ringe det går herhjemme, og vi kan sætte krav, så kan vi ikke kigge på det, fordi det sagde vi i 2012.
Jeg kan roligt sige, at hvis Venstres politik den ændrer sig, så skal vi nok sige det klart og tydeligt. Men jeg må bare sige,
at... Jamen, det gjorde jo også, da Lykke vendte på en tallerken og begyndte at pille ved efterlønnen, ikke? Altså, de konservative, de radikale, havde kæftet op om det overviser, så sagde, det kan der ikke pilles ved, fordi det var der ikke stemmer i på det tidspunkt. Der var, altså, Venstre førte jo en politik, jamen, altså, man hvor huske, man ikke kunne gennemføre de reformer, lavede, som den nuværende regering altså, førte nu, fordi I var bange for vælgerne.
Nej, altså, prøv at høre. Vi lavede en velfærdsaftale i 2006, hvor på toppen af en højkonjunktur, hvor vi hævede efterlønsalderen, hævede folkepensionsalderen. Og det var jo ikke så ambitiøst som det, som vi ville fra Venstre dengang. Det har vi jo aldrig lagt skjul på. Vi lavede ikke en aftale, der var så ambitiøs, som vi ville. Og det var så prisen for blandt andet at få Socialdemokraterne med til bordet. Og der måtte vi jo så bare i 2011 konstatere, at det var ikke nok. Og derfor er der ikke nogen overraskelse, at vi ønskede at gå videre af det spor på efterløn. For det har sådan set hele tiden været Venstres politik. Og derfor mener jeg, at der er masser af muligheder for at gøre det her samfund langt mere konkurrencedygtigt, uden at man skal kaste blikket på boligejerne.
Nadim Farooq, en afsluttende kommentar.
Jamen altså, hvis skaden skulle ske, og Venstre kommer til magten igen i 2020...
Det kan jo være sammen så, med dig, jo.
Det vil jeg ikke spekulere i, men så...
I en VR-regering, det er
så meget sandsynligt. Så håber jeg, at den nuværende regering har sørget for at gøre økonomien så god igen, at hvis så skaden skulle opstå, at de så ville videreføre det. Og på den måde vil tage et opgør med nogle dogmer, som de så nu bidrager til at fastholde og mejsle ind i beton. Så jeg håber da, at vi kan tage en bramfri debat om samfundsøkonomien på længere sigt.
Tusind tak til Nadim Farooq og Torsten Schack Pedersen fra Venstre for at tage en debat. Vi får se, I er velkomne her i programmet om 8 år, hvis stationen stadigvæk eksisterer.
Det bestemmer
I. Vi sender kun, vi har kun sikkerhed for de næste 7 år. Vi lover intet. Til gengæld holder vi det til punkt og prik.
Som Jacob Jacobsen engang sagde. Ja.
Tak fordi I kom. For nu har vi fået nye gæster i studiet. Og fordi det, vi skal diskutere, det er jo, at de unge mellem 18 og 24 år, de unge vælgere, de er blevet meget, 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 meget blå her de sidste 4 år.
Sådan har det jo ikke altid været, Torben.
Nej, det er det ikke, fordi altså, da jeg var ung, der var de fleste røde. Det var det engang i 70'erne.
Og da jeg var ung, det er jo sådan set stadigvæk, men da jeg var yngre.
Ja, du er i 40'erne.
Der var de jo blå. Det var de blevet blå, men nu skifter de jo igen.
Men der er ligesom sådan en underligt pendul per generation, der svinger frem og tilbage mellem det blå og det røde. Men jeg kan i hvert fald huske, og det har nogen bruger det stadigvæk, at man sagde til det, at hvis man ikke er rød som ung, så har man ikke noget hjerte. Men hvis man stadigvæk er rød, når man bliver ældre, så har man ikke nogen hjerne.
Så jeg har ikke noget hjerte og hjerne. Jeg er jo...
Nej, du er helt iskold. Du er dum og kold. Nå. Og det ligger vel, Morsen, du har en status på venstrefløjen, som var du næsten Joachim B. Olsen, et hulemandsagtigt, iskoldt, uhyggeligt, mandschauvinistisk monster.
Jeg må simpelthen... det er utroligt, jeg tænker. Nå, vi har fået gæster, og det er Liberal Alliances Ungdoms formand, Rasmus Brøgger. Og så har vi fået Socialistisk Folkepartis ungdomsformand Gry Møhre Poulsen i studiet. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Og det, vi skal diskutere, det er jo sådan så på baggrund af den artikel, som professor Søren Risbjerg Thomsen, han udkom med for, ja, det er et stykke tid siden.
Det er den her uge, faktisk.
Den her uge?
Den er fra Politikken.
Nej, det er den ikke.
Men den, jeg refererer til, det er i hvert fald Politikken, hvor overskriften
hedder... Den er fra altinget.dk, faktisk. Ja.
Men altså, det hedder venstrefløjen, altså det er i hvert fald, der står i Politikken, venstrefløjen tager ikke Danmarks udfordringer seriøst.
Men det, der er Risbjerg Thomsens artikel, Torben, det der er hans point, det er, at der er et liberalt ungdomsoprør på vej. Og det er jo gode nyheder for jer i Liberal Alliances Ungdom, Rasmus Brøgger.
Ja, det må man sige. Altså, jeg er jo sådan set uenig med, hvad du siger, Torben, om, at det er sådan et pendul, der går frem og tilbage, fordi som jeg ser det, så har ungdomsoprøret hele tiden været liberalt. Det var det også dengang i 60'erne og 70'erne. Det blev desværre så overtaget af marxisten ude på universiteterne, men i sit fundament, så var det sådan set også et liberalt opgør.
Det kan vi godt være enige om, men hvis vi nu vender tilbage til nutiden, så kan man sige, at selvfølgelig sidder I nu og har voldsomt vind i sejlene. Og så kan det godt være, at det er en ophævning af generationspendulet. Men Gry Møhre,
ja.
Du sidder på taberholdet nu. Altså, det går rigtig, rigtig skidt. Er det, der gør, at de unge nu også flygter fra SF, hvor I jo ellers for ganske få år siden var dem, der virkelig tiltrak de unge og unge medlem, er det fordi, at det går så helt vildt elendigt for jeres moderparti, og i og for sig også for Socialdemokraterne?
Jeg tror, der er to ting i det, i virkeligheden. Den ene ting, det er måske en lette forklaring, det er, at vælgerne generelt er blevet mere omskiftelige. Det kan man jo se på alle målinger.
Sandflugtsvælgerne.
Jamen, der er bare meget mere gang i vælgerhavet, end der var bare for 10-20 år siden. Altså, man kan sige, ved valget for et år siden i 2011 september, der var der jo faktisk et flertal af de unge, der stemte på den røde blok. Der var der 51% af de unge, der stemte på en ny regering. Så derfor er den lette forklaring selvfølgelig at sige... Okay, den parlamentariske situation gjorde det måske svært at indfri forventningerne hos de mange unge, der stemte på forandring. Det kunne være den enkelte forklaring. Men jeg tror faktisk, der er en forklaring, der også er sværere, men som også er måske mere sand. Og det er, at venstrefløjen simpelthen har været for dårlig til at udfordre de liberales monopol på frihedsdebatten. På en eller anden måde så er det jo kun de blå, der snakker om frihed til den enkelte. Og det synes jeg er en fejl, som de røde må tage på sig. Det vil jeg gerne være med til at sige. Vi er faktisk nødt til at sige, det projekt, jeg står for, det projekt, som venstrefløjen burde stå for, det er da at sige frihed til den enkelte. Det at være herre i sit eget hus og selv bestemme over sit liv, har det altid været kernen i et rødt projekt. Og der har Rasmus og andre gode folk på højrefløjen faktisk været ret gode til at tage patent på den debat og sætte sig tungt på den. Og det tror jeg har tiltrukket rigtig mange unge mennesker. Så der må vi i offensiven og give jer noget modspil.
Har hun ret i det, Rasmus Brøgger?
Jamen, det har hun jo langt hen ad vejen. Man kan jo se på antallet af borgerlige debattører, for eksempel i medierne, at de overvejende borgerlige, nu har vi godt nok lige mistet en i går, Anne-Sophie Hermansen, men...
det er dejligt.
Der er Berlingske skribent. Men langt hen ad vejen, så er der jo...
Ja, jamen...
Hun har også fået en rød kæreste.
Ja, det er det. Ja, det er man bliver klog af kærlighed.
Nu strapper vi op.
Ja. Langt hen ad vejen, jamen, så er der langt flere borgerlige debattører. Man kan også se det på... En ting er hvad der sker ind i Folketinget, men også i selve værdidebatten. Jamen altså, hvis der er nogen, der har vundet værdidebatten det seneste års tid, jamen så er det da de liberale.
Hvordan det?
Jamen altså, vores statsminister har jo udtalt, at det skal kunne betale sig at arbejde efter Carina-debatten.
Men det synes jeg da virkelig ikke er en borgerlig dagsorden. Det med at skulle betale sig at arbejde, det at værdsætte arbejde, det at hårdt arbejde skal kunne give resultater og succes, det mener jeg faktisk igen burde være en kernedagsorden for os på venstrefløjen. Og det er et problem, hvis det bliver set som en højreorienteret dagsorden.
Med Grymør, ja, lige præcis den dagsorden, det er den, din bror har sat, altså med det, man kan kalde leverpostejs, ja, madpakkepolitikken. Så det, men hvorfor slår det ikke igennem?
Grymør bror er skatteminister,
ja. Altså, hvorfor slår det overhovedet ikke igennem? Det virker jo nærmest altså, på mange unge som en provokation at høre på det der. Altså, unge mennesker gider da ikke høre om leverpostej, vel?
Ej, det tror jeg sgu er en overdrivelse. Altså, jeg synes, det, der er kernen i det her, det er at sige, at problemet opstår jo, hvis man siger, at det, at det skal kunne betale sig arbejde, bliver en borgerlig dagsorden. For prøv at lave ikke-testen på det her udsagn.
Ja,
det skal ikke kunne betale sig arbejde. Så hvis venstrefløjen gør sig til talspersoner for, at det skal ikke kunne betale sig arbejde, så tror jeg, hverken unge eller gamle vil stemme på os. Men jeg synes, den vigtigste pointe der er jo frem, det er den her debat om frihed. Jeg mener, vi bliver nødt til at komme med i offensiven, men jeg tror faktisk også, at I har haft en gratis omgang. Fordi højrefløjen har jo prøvet at gøre sig selv til talspersoner for et projekt, der skulle handle om frihed til den enkelte. Men hvad er det egentlig, jeres politik har været garant for? Det modsatte. Ideen om at fuldstændig deregulere og liberalisere de finansielle markeder har jo fanget millioner af mennesker i ufrihed. Et fangeskab af arbejdsløshed af, hvad jeres politik har skabt. Så derfor så mener jeg faktisk, at venstrefløjen har en forpligtelse til at udfordre jeres falske melodi om frihed. Og det tror jeg i høj grad også er vejen til at vende de unge tilbage.
Nu vil jeg lige vende tilbage til Søren Risbjerg Thomsen, som er professor, professor i statskundskab, hans undersøgelse. Og det er, som du nævnte før, Grymør Petersen, sådan at...
Poulsen,
undskyld. Ja. Jeg tager altså en fejl. Nå, men netop ved folketingsvalget i 2011, altså for godt et år siden, der stemte omkring 51,8%, altså næsten 52% på rød blok, altså i aldersgruppen 18-24 år. Og det modsatte tal for de blå er 48,1.
Mm.
Og nu er det sådan, at mellem de aldersgruppen 18-24 år, der er det sådan, at rød blok kan mønstre 41,6% af vælgerne i den her aldersgruppe, mens de blå løber med 58,4. Og går man sådan ind i tallene, der kan man se, at det er venstre, der får 32,8%. Det er sådan, svarer nogenlunde til, hvad de får ellers.
Det er lidt mindre.
Men så er det faktisk også Liberal Alliance, som får hele 12%.
Mm.
Og det er også temmelig pænt. Det er også langt over, hvad Liberal Alliance normalt får. De ligger på omkring 5% i målinger, nogle gange lidt over, lidt nogle lidt under. Hvorimod SF er helt nede på 6,6, hvor man i valget fik 9,8. Og jeg tror, hvis man går tilbage til 2007, så tror jeg, det tal er endnu højere.
Jeg tror, det er helt
rigtigt. Så det er simpelthen, I falder jo som sten. Mm. Ikke bare, men tror du ikke bare... Nu snakker du om, at de borgerlige har vundet den debat. Ja. Tror du ikke bare, at de unge, de reagerer negativt på, at de er skuffet over regeringens resultater, ligesom den øvrige del af befolkningen? Altså, de følger vel lige så meget med i... Ja, mere eller mindre med i den politiske debat, og der kan man jo bare se et vælgerskred. Altså det her med løftebrudsdebatten og alt det her. Altså, man blev lovet noget før valget, og så var det ikke det, man fik, og så har man blevet skuffet over det.
Men det tror jeg da helt klart er rigtigt. Altså, det var også det, jeg sagde før. Det er den lette forklaring, altså det er den umiddelbare forklaring, at venstrefløjen formåede jo især SF tilbage i, da det gik rigtig godt i 2000.
I vildt store dage.
Ja, i vildt store dage, ja. Der formåede man jo faktisk at samle den begejstring og den drive, der var for forandringsbehov i ungdommen, den fik man samlet op, og derfor stod vi rigtig godt blandt unge. Men det er klart, at den måde valgresultatet faldt ud på i 2011, gjorde det jo svært at indfri de store forventninger og den utålmodighed, som der om ikke andet er blandt unge, der gerne vil se konkrete resultater og forandringer med det samme. Og jeg har jo sagt det før, at det fokus, der har været på 2020 frem for 2012, det har jo været kernen i, hvorfor vælgerne ikke har kunne se, hvad det egentlig var, regeringen havde gang i. Og derfor håber jeg også, det bliver lavet om nu.
Ja, men Rasmus Brygger skal også have lov at sige noget, men det er jo ligesom dig, der har problemerne, Gry. Altså, når du så takker det med friheden frem, ikke, så det er jo rigtigt, at, hvad skal vi sige, Cepos Universitetet, det har sprøjtet ud med meget velskrivende borgerlige debattører,
som,
ja, mens Severa kan ikke rigtig komme med noget, vel, der kan matche det. Og der er et, og det drejer sig meget om det frihedsbegreb. Og nu må man så sige, dit parti, ikke ungdoms, hvor jeg tænker, hvad er det for en frihed, SFU snakker om? Fordi jeg ved jo godt, hvordan jeg reagerer, når jeg hører SF snakke om frihed. Fordi det er så frihed af et eller andet med de finansielle markeder, der ødelægger min frihed. Men samtidig har jeg altså en borgmester siden som Nina Thomsen her i København, som skal uddanne kommissærer, der kan lugte, om folk har drukket sprut, når de henter deres børn i børnehaven. Der skal kommissærer ud i Sydhavn, som bank på, som var det Jehovas vidner, for at finde ud af, om folk de sidder og ryger for mange hjemmerullede smøger. Er det ikke sådan noget, der også får det til at gyse ned af unge mennesker, at sige, at de skal leve i et kontrolsamfund, for at de kan få den frihed, du vil give dem?
Nej, altså, jeg synes, du har ret. Jeg synes, du har ret. Det er et kæmpe problem, hvis venstrefløjens projekt bliver sådan overformynderi, hvor vi skal diktere, hvad folks gode liv skal være. Det mener
så
jeg
der er SFU i voldsom modsætning til Moderpartiet, som men eneste, man næsten ved om SF, det er, at når det drejer sig om noget med sundhed, så skal der den onde lyn, man nok kommer
nogle år. Det håber jeg selvfølgelig ikke er det eneste, man forbinder med SF. Men jeg vil gerne lige måske adressere det her med, hvad mener SFU, og hvad mener jeg med frihed? Fordi jeg mener, at højrefløjen har sådan en lidt forenklet opfattelse af frihed. Det handler kun om frihed fra, at andre mennesker blander sig i dit liv. Og jeg synes, det er vigtigt, at frihed også bliver en positiv ting. Frihed til noget. For eksempel frihed til at få en uddannelse, der kan sikre, at du får et godt liv med en høj indtjening. Og der synes jeg, I kommer for let ud af debatten, fordi
jeg peger
på Rasmus. fordi I siger jo, at vi vil gerne have, at alle har frihed. Vi vil gerne have, at den enkelte har frihed i eget liv. Men samtidig så vil I jo, det står i jeres politiske program, man kan finde på jeres hjemmeside, der vil gerne have, at uddannelse bliver markedsgjort, at der ikke skal være offentlig uddannelse, men at alle selv skal finansiere det at tage en uddannelse. Og der mener jeg bare, at frihedsbegrebet bliver sat på spidsen. Fordi det er jo netop at tage frihed fra folk, hvis ikke man giver dem muligheden for at få en uddannelse, som er det, vi ved, skaber allermest mulighed for selv at bestemme over sit eget liv.
Det er jo en fuldstændig misforstået form for frihed, du egentlig taler om. Altså, og til at starte med, så kan jeg sige, at de der fuldstændig også med på den her forbudsvogn. Jeg ved, at SFU de går ind for at forbyde alkohol helt ned til 16 år, selvom I livligt drikker det på jeres fester. Altså, friheden handler om, at man skal have de samme rettigheder, og man selvfølgelig skal have de samme muligheder i livet. Det betyder ikke, at vi skal have en resultatlighed. Vi er i forvejen i et utroligt socialistisk land. Der er ikke et land i verden, som egentlig har en højere skattetryk, end vi har. Og så samtidig, så er I ikke tilfredse med den lighed, det skaber.
Jamen altså, det er fuldstændig usammenhængende, det du siger, hvis jeg skal være ærlig. Altså, for det første, så har Danmark ikke det højeste skattetryk i verden. Det er lidt en skrøne. For det andet, så må du da anerkende, at hvis ikke man har et fællesskab, der sikrer muligheder til, at mennesker kan realisere deres potentiale, jamen så er der jo bare nogen, der får mindre frihed til at bestemme over deres eget liv. Der bliver født 162 børn hver eneste dag. Og man kan se, at de børn, der bliver født, er den fjerdedel, der har flest ressourcer, sammenlignet med den fjerdedel, der har færrest ressourcer. De lever 10 år længere. De kommer til at tjene markant mere. De kommer til at bo markant bedre. De kommer til at få markant bedre uddannelser. Det synes jeg ikke er frihed. Det synes jeg faktisk ikke er, at mennesker får lov til at udleve det, de kan, og arbejde hårdt for succes. Det er jo faktisk at låse folk i ufrihed. Og det skader både den enkelte, og det er dårligt for samfundet, fordi vi udnytter ikke de ressourcer, som der er i vores befolkning. Derfor så synes jeg, I har en forfejlet opfattelse af frihed og succes. Jeg mener, at alle, der arbejder hårdt, de skal værdsættes. Det at gøre en ekstra indsats, det skal samfundet sætte pris på. Men jeg mener, at det uretfærdige er, når succes ikke er tilgængeligt for alle, lige meget hvor hårdt de arbejder, der synes jeg, vi skiller vandene.
Og inden Rasmus Brygger svarer på det, så skal jeg sige, at I lytter til Kort Ud og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer det liberale ungdomsoprør, som til synligheden ifølge professor Risbjerg Thomsens undersøgelse som kom i Altinget for noget tid siden, er i gang, fordi de 18-24-årige er holdt op med at stemme på rød blok i nær så høj grad, som de gjorde tidligere, men nu er begyndt at stemme på de borgerlige, og det er især Venstre og Liberal Alliance. Men nu skal du svare på Grys spørgsmål, Rasmus Brygger.
Ja, det vil jeg også meget gerne. Gry, du taler meget om hvad kan man sige, den negative sociale arv, og glemmer lidt den positive sociale arv. Jeg ser det sådan set ikke som et problem, at der er nogle mennesker, som ønsker at tage en lavere uddannelse, der er nogle mennesker, som ønsker at ryge sig selv ihjel. Det skal de da have fuldstændig lov til. Selvfølgelig kommer der en statistisk forskel. Det er da klart.
Der er jo en systematik, Rasmus. Den bliver nu til
lige
anerkendt.
Gry, nu skal vi lige lade Rasmus Brygger snakke ud.
Beklager.
Når du vil have den her form for resultatlighed, og vil have, at folk skal leve lige lang tid, de skal have lige lange uddannelser, de skal tjene lige meget, som egentlig er det, du taler om, jamen så går du også ind og fjerner friheden for dem, der egentlig udfordrer deres potentiale, og det er egentlig også det handler om. Så længe man har muligheden, og det har man altså også i et land som USA, for eksempel, som du garanteret ser som det ondeste onde.
Men må jeg spørge om noget? Hvordan forklarer du, at der er en fuldstændig klar systematik i, at den fjerdedel af børn, der bliver født af, eller de børn, der bliver født af den fjerdedel familier med færrest ressourcer, de lever 10 år kortere end de børn, der bliver født af dem med flest ressourcer. Det er jo ikke et spørgsmål om, når man jeg valgte lige at leve med et usundt liv. Det er jo en systematik. Jamen, du kan jo ikke, du benægter sig fakta, at der er en systematik i, at den baggrund, du kommer fra, har i dag en indvirkning på, hvor lang tid du lever, hvilken uddannelse du får, hvilke muligheder du har for at skabe succes i dit eget liv. Det mener jeg ikke er frihed. Det mener jeg ikke på nogen måde er gavnligt for hverken den enkelte eller for samfundet. Jeg synes, vi skal investere i muligheder i dag til
Rasmus
den enkelte.
Rasmus Brygger skal lige have lov at svare, fremgang. Så skal jeg have lov at spørge.
Vi er helt enige om, at det selvfølgelig har en indvirkning, hvilken familie du vokser op i. Hvis du vokser op, hvor man spiser usundt og ryger og drikker, jamen så er det klart, at så vil du også være tilbøjelig til også at gøre det. Men du har sgu da altid valget til at sige fra. Du har altid valget til at holde op med at ryge. Det, du taler om, jamen det er jo konsekvenserne af, at man er vokset op i en særlig kultur. Det vil jeg så slet ikke ændre ved. Man har altid valget til
Rasmus
at sige fra.
Brygger, altså der er hverken os eller lytterne er i tvivl om, at I er meget uenige. Så det, vi gerne vil, egentlig vil diskutere, det er, når nu, altså nu har vi snakket med Gry Møger Poulsen om, hvorfor at de unge flygter fra hendes lejr. Og så må vi jo spørge vinderen, hvad er det din egen fornemmelse? Hvorfor kaster dine unge vælger sig i armene, blive lidt på jer. Fordi det gjorde I, og de er jo altså ikke for nogle år tilbage, på samme måde, som de gør nu.
Nej. Altså man kan sige, at LA har selvfølgelig en vis tak for det. De er i stand til at tage
det principielle opgør. Vi snakker ikke om medlemmer i LA, men dem, der gør, at de unge stemmer i så voldsom grad på jer. Det må du have en fornemmelse af som vinderen i den her spil. Hvad er det, folk gerne vil have? Hvorfor kommer de rendende nu?
Jamen, de vil jo sådan set have et opgør med det samfund, som vi har i dag, og det er vi de eneste, der kan tilbyde.
Er du sikker på det? Er det ikke bare noget en utilfredshed? Er det fordi, de unge ønsker et opgør med det samfund? Altså, artiklen her, der siger han jo, venstrefløjen tager ikke Danmarks udfordringer seriøst. Jeg hader det der ord, udfordringer. Hvorfor siger vi ikke bare problemer?
Det er inde med dig.
Udfordringer, det er for, at vi skal få alt katastrofalt til at lyde positivt.
Du siger for eksempel, at liberalismen er en oprørsideologi. Mm. Er det, hvad mener du med det?
Jamen, vi lever som sagt i et socialistisk samfund, og det har vi gjort stort set siden 50'erne, hvor vi egentlig havde en skat på lige linje med USA og England, for eksempel.
Så det er skatteoprør, de har gang i?
Det er ikke kun et skatteoprør, det er også et opgør med formuleret, som man også finder i SF, Radikale Socialdemokrat. Det er et opgør med hele mentaliteten om, at man er, at man er svag, hvis man ikke har lige så mange penge som andre, eller at man ryger mere, eller hvad det end kan være. Det er sådan set indbygget i liberalismen. Og de ting, som har muliggjort det, jamen selvfølgelig er det noget, LA skubber til, men det skal de heller ikke have ansvar for, fordi jeg tror egentlig, at det er en udvikling, der har været over længere tid.
Hvad nu, hvis forklaringen er sådan noget med, at unge simpelthen er i opposition til det bestående? Mm. Altså, nu var der 10 år med få, og så sagde de unge, nu vil vi have prøve noget nyt. Mm. Og så har de haft kun 1 år med Villig og Helle, og så vil de pludselig have noget andet.
Ja, det kan heller ikke overraske. Altså, jo, det er klart, og man kan især se dem, der rykker over til venstre. Altså, det er alligevel en stor gruppe af de unge, der stadig sidder der, og dem ser jeg personligt.
Partiet Venstre snart.
Ja, lige netop. dem ser jeg personligt heller ikke som liberale, og det er jo heller ikke, fordi de ønsker en...
Nej, de er socialdemokrater alle andre, ikke?
Jamen, de er bestemt. Ja.
Systembevarende.
Men altså, man kan sige, som Krøge også går ind på, jamen selvfølgelig er der også nogen, der rykker over, når regeringen skifter. Mm. Det, jeg egentlig tror, er også, at der er en underliggende forløb, der er i gang, hvor at, der også er flere unge, der bliver liberale, og dem, der er liberale, de bliver mere liberale. Og det er egentlig det, der er interessant at tage fat på.
Det handler jo også om, at I har fået lov til at køre nogle dagsordner igennem på en meget let omgang. Altså for eksempel diskussion omkring arbejdspladser, som jeg tror også er en central del af det, fordi unge i en krisetid er selvfølgelig er meget optaget af, kan jeg få et godt job, når jeg er færdig med min uddannelse. Og der har højrefløjen jo i Danmark meget effektivt fortalt en historie om, at den nuværende regering sender arbejdspladser ud af Danmark. Men hvis vi kigger på udviklingen på konkurrenceevnen, så er det jo faktisk sådan, at konkurrenceevnen i Danmark, den faldt i alle år fra 2001 til 2011. Det første gang konkurrenceevnen er vendt, det er i 2011, og det er forgangne år, hvor vi har fået en ny regering. Så der har I jo også fået ren rød trut i, eller i hvert fald gratis omgang. Og der er det selvfølgelig klart, at det synes jeg bare, at vi som venstrefløj bliver nødt til at være bedre til at udfordre jer på, når det faktisk er jer, der har kørt den danske konkurrenceevne i sænk i 10 år i streg.
Altså, jeg vil bare lige stille et spørgsmål til jer begge to. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at det valgresultat, vi fik her i 2011, det var i et høj grad, uanset hvordan vi fordeler os aldersmæssigt, et spørgsmål om, at man stemte ikke for den nye regering, men man ville gerne have Dansk Folkepartis indflydelse reduceret kraftigt. Og der havde jeg en fornemmelse af, at mange unge var meget, meget glad for at få Pia Kjærsgaards stærkt nationalistiske dagsorden stoppet, fordi mange unge er mere globalt orienteret, specielt de højt uddannede, de har arbejdet eller studeret i andre lande osv. osv. Er det ikke bare det, der skete? Og så siger nu fik vi sat Pia Kjærsgaard i skammekrogen, og så har vi ikke brug for den røde regering mere?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, Dansk Folkeparti gik jo ikke tilbage. Ved det her valg.
Nej, det er heller ikke
det. Gjorde
det faktisk. Vi nævner,
hvad de gør. De tager 3 mandater, det er
men det er ikke
noget.
De unge, der stemmer på Dansk Folkeparti i ret voldsomt omfang.
Nej, det er det ikke. Men jeg tror ikke, at regeringsskiftet handlede udelukkende om, at man var træt af Pia Kjærsgaard. Altså, det var der selvfølgelig en hel masse, der var ligesom, der var en hel masse, der var træt af højrefløjens økonomiske politik. Men der var jo bare ikke et så kraftigt flertal for en ny økonomisk politik. Det er det, der har gjort det så svært for den nye regering. Det er den parlamentariske situation.
Så afviser du heller ikke, at de unge bare stemte ud med Pia Kjærsgaard, og ikke for fair løsning?
Men jeg tror bare, det er en meget forsimplet måde at se valgresultatet på, at det bare handler om for og imod Pia Kjærsgaard. Altså det, der skete i valgkampen, det var jo faktisk, at vi fik en overraskelse, fordi vi stod klar på begge sider af midten til at sige, nu var det rød mod blå. Men lige pludselig så blev det jo noget helt andet, fordi vi fik en alliance mellem de konservative og de radikale, der splittede billedet op fuldstændig midt i valgkampen. Så derfor så tror jeg, der var mange forskellige parametre, der spillede ind i det valgresultat. Og primært tror jeg, at regeringsskiftet handlede om, at folk simpelthen gerne ville have en ny politisk dagsorden efter 10 år med VKO.
Det har de jo ikke fået.
Så du mener ikke, der er nogen forskel på den nuværende regering og den gamle?
Nej, som sagt, så er I alle sammen socialdemokrater i mine øjne, så det er jo stort set det samme. Altså, okay. I fører jo langt mere vidtgående økonomiske reformer, end den tidligere gjorde, og langt mere blå.
Der tager du fejl, Rasmus. Jeg vil lige sige, at Danmark er det eneste land i Europa, ud over Norge, der fører en ekspansiv finanspolitik, på trods af den økonomiske krise. Det er rimelig bemærkelsesværdigt.
Og det er fordi, Danmark er det eneste få lande i Vesteuropa, der kan føre en ekspansion.
Men det der politisk valg, det er jo et politisk valg, hvor vi
kan føre en ekspansion. Ja, der er ingen, der er i tvivl om, at du er meget begejstret for den politik, du selv fører, men der, vi har ikke så rigtig så mange argumenter for, hvorfor den selv har så utrolig få billetter blandt dine...
Det er det jo lige fremlagt i den sidste 20
Ja, det var frihed.
Jamen, der er to årsager til den her situation, som jeg startede helt den udsendelse med. Det første er en generel omskiftighed i vælgermassen, plus forventninger til forandring og en utålmodighed, som regeringen ikke endnu har levet op til. Det er den første ting. Det synes jeg helt klart ærligt, man må sige. Den anden ting, det er, at vi har været for dårlige til at udfordre højrefløjens monopol på frihedsdebatten, og i parentes bemærket, også jeres gratis omgang, når du kommer til arbejdspladser og vækst. Det tror jeg, de to hovedårsager til den situation, vi står i dag. Og der skal vi jo bare op på hesten og udfordre jer.
Der er måske også en anden forklaring, eller et andet interessant ting i den her undersøgelse, det er, at kvinder stemmer i højere grad rødt, mens mænd stemmer blåt. Og nu sidder vi i den fantastiske situation, at vi har en rød kvinde og en blå herre her. Hvad er det noget, man kan flytte ved, tror I? Altså, er det... det har, jeg må ikke lige læse på tallene, men det er da lidt pudsigt, at der er den forskel på mænd og kvinders stemmeafgivning.
Ja, det er jo ikke så underligt. Man kan sige, at vi kan også se det på vores egne medlemmer. Der er også utrolig mange mænd blandt vores medlemmer. Det, der er at en af de største udfordringer, der egentlig er i dagens samfund, og det, som liberalister lægger mest vægt på, det er økonomien. Og det synes mange kvinder desværre er noget...
Hvad siger du?
Ja, ja.
Det synes mange kvinder
er
hvad?
Jamen, det synes de, at det er kedeligt. Altså, jamen, de læser humaniora, de læser ikke økonomi, og det er jo for eksempel en af de
udviklinger. Der var ikke ret mange kvinder, der læste økonomi, det er læst altså, i sin tid.
Nu er jeg selv uddannet fra CBS i international økonomi og politik, og jeg tror, det var sådan rimelig 50-50, måske lidt flere fyre på mit studie end kvinder. Men jeg vil sige, jeg tror, det er meget forenklet at sige, at kvinder ikke interesserer sig for økonomi. Du lægger dig selvfølgelig lidt i Joachim B. Olsens bordet. Det er også i orden. Men det tror jeg er en forkert analyse. Det må jeg skulle sige. Jeg tror, at kvinder er optaget i lige så høj grad af mænd, som mænd af økonomiske spørgsmål, fordi hele den politiske dagsorden handler jo i dag om økonomi. Det er umuligt at forholde sig til den politiske debat, uden at forholde sig til, at vi står midt i en økonomisk krise,
ja,
og nødt til at gøre en aktiv indsats for at sikre arbejdspladser og vækst i fremtiden.
Forskellen ligger i, at det er markant lettere at sige, at nu kan vi løse alle problemerne ved 12 minutter mere om dagen, i stedet for at tale om hvad der egentlig sker af dynamiske effekter ved skattelettelser. Altså, det er langt mere kompliceret og teknisk tørt område, og det tror jeg altså også har en betydning i forhold til forskellen på kønnene.
Jamen, det er fuldstændig uenig. Jeg tror ikke, det er rigtigt, at kvinder ikke sætter sig ind i økonomiske, tekniske spørgsmål. Det handler jo om holdninger. Altså, hvorvidt du synes, det er en rigtig politisk tilgang til økonomien at sige, vi skal bare lade de frie markedskræfter køre, der er så sjovt at sætte skatten så langt ned, som overhovedet muligt gør uddannelse til en vare. At vi tror, det er vejen frem, det mener jeg ikke. Og det synes jeg faktisk heller ikke, historien har vist, at det er. Det er jo den politik, du står for, som i virkeligheden har skabt den krise, hele verden nu er ramt af. Ideen om, at vi bare skal deregulere og liberalisere de finansielle markeder, er jo det, der har skabt den krise, vi står i.
Hvor meget har denne regering reguleret? Og hvor meget har man prøvet at indfange kapitalismens vildveje med alle mulige lovgivning? Mig bekendt, så tror jeg, der er sådan en ret stor konsensus om, at den her regering sådan ligger nogenlunde i sporet for den tidlige regeringspolitik.
Men heldigvis har den her regering jo taget fat. Altså med skattereformen, der satte man jo skatten ned på arbejde for almindelige mennesker, og indførte faktisk en skat på banker, noget af det, jeg selv har slået rigtig meget.
En lønsumsafgift.
Ja, noget af det, jeg slået rigtig meget på tummen
for. Så man kunne fyre, så det blev givet at fyre endnu flere bankfulde.
Nej. Og derudover så har både SF og Socialdemokraterne jo her i løbet af det sidste år faktisk ændret holdning på hele spørgsmålet om en skat på finansielle transaktioner, en Tobin-skat, noget af det, der er blevet diskuteret meget, hvor vi faktisk har fået skabt et pres, der gjort, at nu både S og SF bakker op om det, så handler det bare om at få de radikale ud af finansrådets klør.
Men jeg vil lige sige, nu har vi ikke så lang tid tilbage. Nej. Jeg vil bare lige sige, at hvis man spørger Søren Risbjerg Thomsen omkring det her med mænd og kvinder, så er det 54,1% af mændene, der stemmer på blå blok, og 53,9% på rød blok. Så det er ret markant. Og hans forklaring er, den almindelige forklaring er, at kvinderne i højere grad end mænd arbejder inden for de her områder, som hedder sundhed og omsorg. Mm. Og nu har vi 2 minutter tilbage, Torben Steno, så vi skal vel til at runde af i den her debat.
Ja, det skal vi, og det vil jeg jo så gøre med at sige mange tak til formand for Liberal Alliances Ungdom, Rasmus Brøgger, som tog et tog helt fra Odense her for at være med, og til formand for Socialistisk Folkepartis Ungdoms, Gry Møre Poulsen.
Tak.
Fordi I kommer to debatten her omkring, hvorfor at de unge er blevet blå.
Og jeg vil da sige, jeg tror lidt mere på den der cirkelteori om, at 68-generationens børn, de blev venstreorienteret, og dem, der var unge under Schlüter, at deres børn bliver blå. Og sådan. Og det vil reproducere sig selv de næste mange, mange år, indtil der kommer et eller andet brud.
Jeg tror også, altså med de op til 3-4-5 unge mennesker, jeg kender, der har jeg jo et voldsomt statistisk grundlag for at sige, at de har en opfattelse af, at landets situation er dybt, dybt alvorlig, og hvad er nogle drastiske forandringer for at skabe en fremtid for sig selv. Og der kan jeg godt mærke, at der er gryde mør, altså ikke lige valget lige for tiden, fordi det er simpelthen ikke drastisk, det er for uigennemskueligt. Men alligevel tak for, at du sagde, kom jo med flere budskaber af politisk art, end de to kandidater, der stiller op til formandsposten lige i øjeblikket. For der handler det jo om at være gode venner. Og det er de også stadigvæk. Men,
og medinddragende, ikke mindst.
Annette Wilhelmsens og Astrid Krags formandskamp, det er noget af det, vi skal beskæftige os med efter nyhederne, for der får vi nemlig besøg af et mangeårigt folketingsmedlem for SF, Pelle Fugt, som er en mand, der virkelig kender sit parti indefra. Og har holdninger til det, så vi skal både have analyse og holdninger til formandskampen i SF, og så skal vi jo altså se, om vi kan finde en værdig modtager af ugens fidusbamse, og det kan du jo komme med forslag til på Facebook, Cordua Steno. Nu er der nyheder.